Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes je 12. září 2017 a studio Lípa Praha, Svobodného rádia a Iveta Richtaříková k vám přicházejí s pořadem Letem světem internetem. A jako první si přečteme článek z včerejšího Protiproudu, který má titulek Svět stojí na křižovatce. Přinese nám kolaps USA prospěch? Evropa v zajetí intelektuálního úpadku. Schopní odstraněni v čele jen samá svoloč. Myslíte, že je Trump racionální politik? Stav šílenství se blíží. Alexandr Dugin, světoznámý ruský filozof, politolog a sociolog, se zamýšlí nad důležitými otázkami současného světa, v jehož přechodné fázi vidí jistou šanci na volbu cesty k jeho spravedlivějšímu a smysluplnějšímu uspořádání. Prezident Donald Trump představuje odchylku od hlavní linie americké politiky. V tomto smyslu je nečekaným kandidátem, který nepředstavuje ani republikánskou, ani demokratickou stranu v podobě, v jaké existovaly během posledních 60 nebo 70 nebo dokonce 100 let. Je to člověk, který je sice značně nekonzistentní, ale algoritmus jeho volební kampaně se nesl v duchu realismu v mezinárodních vztazích. Realismus v mezinárodních vztazích spočívá v odmítání globalizace, proto kritizoval globalismus a zaměřil se na americké národní zájmy. Pokud je v zájmu USA pokračovat v expanzi, pak realismus navrhuje pokračovat v expanzi. Pokud je v zájmu USA, aby nepokračovali v expanzi, realismus bez problémů souhlasí s tím, že tuto expanzi zastaví. Trump podle mého názoru ve své zahraniční politice může plně uspokojit každého, protože předchozí administrativa, republikánská a demokratická, vycházela z potřeby expanze šířením globalizace, a to buď v měkké verzi CFR, což je Rada pro mezinárodní vztahy založená Davidem Rockefellerem, čili globalizace s více póly. Evropským, možná čínským, nebo v rámci tvrdého imperialistického programu, který razili neokonzervativci z republikánské strany. Trump zosobňuje třetí cestu. Tato pozice, byť samozřejmě nezbavuje Ameriku problémů, dává každému příležitost, jistou šanci všem. Trump se pokusil začít plnit svůj program ihned, jakmile přišel do kanceláře a postupně se ubírá jeho směrem. Ale protože všechny klíčové pozice v administrativě byly obsazeny lidmi buď z tradičního demokratického křídla CFR nebo neokonzervativními republikány, neměl Trump na koho spoléhat. A protože nemá tým a podobná ideologie neměla v Americe místo celých minulých 100 let, musí tuto situaci rychle změnit. Trump vystupuje jako jedinec, jako absolutně izolovaná osoba, za níž nestojí nikdo a snaží se uplatnit zcela nový přístup k americké politice, který v této politice dříve chyběl. To znamená, že je ve velmi obtížné situaci. Může být kdykoliv odstraněn, a to buď legálně nebo nelegálně, a proto nemůžeme dost dobře posuzovat jeho politiku, jednoduše proto, že staré struktury mu ji neumožňují rozvinout. Teprve teď začíná tyto lidi nahrazovat, ale dosazením svých zástupců na Blízkém východě, v Rusku či v jiných oblastech nepověřuje své lidi, on nemá své vlastní lidi, ale prostě jen jiné lidi. A protože všichni byli vychováni v globalizačních nebo neokonzervativních paradigmatech, prakticky používá lidi přibližně stejného globalizačního a neokonzervativního smýšlení. Lidé s názory odpovídající tomu, jak Trump sám chápe situaci, prostě nejsou. Dokonce i jeho nejbližší spolupracovníci jsou náhodně vybraní lidé, proto je problém Trumpa otevřený. Ale hlavní věc je, že brzdí extrémní eskalaci vztahů s Ruskem. To je to, co opravdu dělá. Ve skutečnosti si vytváří v uvozovkách další nepřátele, také v uvozovkách. Znepřátelil si Írán, Severní Koreu, do určité míry Čínu a leckoho dalšího. Ale napjatý protiruský vektor uvolňuje. Trump nemůže okamžitě přejít z politiky agresivního imperialismu na politiku pacifismu. To není v jeho situaci možné. Proto hledá další cíle a objekty útoku. Írán, Severní Koreu, možná i Turecko. Ve skutečnosti reformuje dřívější pozici USA. Podtitulek: Trump je racionální politik. Předcházející ideologie byla zaměřena proti Rusky a především byla spojena s podporou radikálního islámu a globalizace. Trump demontuje protiruskou politiku obecně, ruší podporu ISIL a oslabuje agendu globalizace. Ale je to velmi obtížné, protože je závislý na lidech, kteří zůstali na svých místech. Takové je moje celkové chápání Trumpa, jde o nový trend a proto požadovat všechno hned a rychle není realistické. Neměli bychom očekávat spásu celého světa, ale skutečnost, že jedná mnohem adekvátněji a příhodněji pro všechny země, včetně Ameriky, je bezpodmínečná. Trumpem bychom neměli být fascinováni, ale nemusíme být z něho zklamaní. Trump je důsledný, pokud porozumíme podmínkám, v nichž pracuje. Něco z toho, o čem hovořil, už byl schopen realizovat, i když zdaleka ne všechno. Proto bych Trumpa považoval za racionálního politika. Všichni si myslí, že je divný, emocionální, nekonzistentní. Naopak, je velmi důsledný, jen nemůže zatím zhmotňovat tuto důslednost, nemá k tomu žádné nástroje ani prostředky. Chce odstranit levicově demokratickou, levicově liberální politiku uvnitř země, tedy ideologii globalizace, genderovou ideologii nebo přinejmenším je mírně zmrazit. Současně chce vyvést Ameriku z procesu globalizace, zmírnit napětí s Ruskem, aby nebyl nucen zahájit třetí světovou válku. Chce opustit Blízký východ, to znamená přenechat tuto funkci svým partnerům, Saúdské Arábii nebo Izraeli. S Tureckem v této věci nepočítá, proto Trump v jistém smyslu vytváří vynikající situaci pro eurázijskou politiku, geopolitiku. Je to kolosální úspěch a bude naprostý zločin, pokud Rusko, Turecko, Írán a jiné země, Sýrie, Irák, nevyužijí takovou příležitost. Toto je pravé okno možností. Dokonce i v případě, že se Trumpovi nepodaří plně zavést royalistický model, ty změny ve správě blízkovýchodní politiky, které již běží, přinejmenším zadržují nejagresivnější a nejvíce negativní trendy v regionu, neumožňují jim napřít se na jednu ani na druhou stranu. probíhá cosi jako kolaps politiky USA a to je velmi dobré pro všechny ostatní země. Tolik k Trumpovi. Podtitulek Evropská unie. Druhé téma. Evropská unie. Zde existuje několik perspektiv. EU nyní prožívá hlubokou krizi. Jde o krizi zejména ideologickou, protože ultralevicový liberální model, který zvítězil, jednoduše ničí společnost, a to jak z pohledu přistěhovalců, tak pokud jde o genderovou politiku nebo o klesající ekonomiku. V evropské politice dochází ke ztrátě identity a to je problém, časovaná bomba položená pod EU. Jaké jsou perspektivy Evropské unie? Prosadit svou geopolitickou svrchovanost a vrátit se k linii de Gaulle, Adenauera? Něco takového je při současných politických elitách téměř nemožné. Pod takovým Chirakem či Schröderem by mohlo být představitelné, že by se Evropská unie stala nezávislým geopolitickým elementem, který by byl neutrální mezi Ruskem a Amerikou a měl by vlastní politiku. K něčemu podobnému situace tlačí Macrona, o čem si takovém mluví i Merklová, protože s Trumpem se Amerika vzdaluje Evropě a Putin je poměrně benevolentní vůči Evropské unii, tudíž Evropa nyní dostává šanci odpoutat se od USA a prosadit se jako třetí pól. Avšak domnívám se, že tomu odporují všechny evropské elity, celá evropská byrokracie není na to připravena, přestože procesy se odvíjejí velmi zajímavě. Ve východní Evropě, v Maďarsku, v Polsku, v Rumunsku, ve všech těch zemích, které byly největšími přívrženci atlantismu a NATO, vzniká ve vztahu k Evropské unii postupně stále větší nedůvěra. To znamená, že Evropská unie se v některých ohledech rozpadá, ale nyní má šanci znovu se postavit na nohy. Soudím však, že tuto šanci nevyužije, protože je velmi obtížné rychle změnit orientaci a vymanit se z ultraliberální politiky. Pro něco takového čtyřleté prezidentství Trumpa nestačí a navíc je nutné všemu dát smysl, čehož Evropa nebude schopna. I když šance jsou právě teď, ale celkově mi situace připadá katastrofální. Proto není dnes na místě očekávat v Evropské unii nějaké zázraky. Je jasné, že nikdo nepřijme do Evropské unie ani Turecko, ani Rusko. Samotná myšlenka integrace je značně zdiskreditována, tudíž lidé se nyní budou spíše pokoušet prchnout z Evropské unie. Tento svazek už nikomu nic nedává. Myslím, že jde o politickou situaci odsouzenou k nezdaru, ačkoliv šance jsou právě teď, protože Rusko je připraveno podporovat suverenitu EU a Amerika nyní nemá zájem ovlivňovat EU. Trump má jistý odpor vůči evropským ultraliberálním politickým režimům, více chápe euroskeptiky, včetně anglických, a podporuje Brexit. Chtěl dokonce jmenovat teda Malocha za svého zástupce v Evropské unii, který je obecně protivníkem EU. Proto si myslím, že Evropané mají nyní teoreticky jedinečnou příležitost k sebepotvrzení, ale neexistuje k tomu žádná politická vůle. Pravdě neexistují žádné skutečné evropské elity a proto se zdá, že toho Evropa nevyužije. Nedokáže pochopit, že nastaly nové časy a že je třeba změnit směr z globalizačního a ultraliberálního na nějaký jiný. Podtitulek: Namísto evropských elit jen samá svoloč. v uvozovkách svoloč. Evropské elity postrádají subjektivní impuls, rozum i vůli, protože se postupně tak rozložily, že dnes nepředstavují ani odborníky, ani intelektuály, ale obyčejné lidi s úrovní poznání jako podprůměrní Evropané. Z toho vyplývá, že politická elita jako taková se v Evropě přestala reprodukovat a k moci se dostali lidé, kteří nemají vyšší schopnosti. Žijí unášeni proudem a nejsou schopni činit vlastní rozhodnutí. Plně závisí na USA. Přitom Amerika se k ním obrátila zády, takže se nacházejí v bezmocném stavu. Jejich pokusy o stanovení vlastního kurzu hraničí se zoufalstvím, neboť již dávno ponechali všechna vážná geopolitická rozhodnutí na USA, centru atlantské civilizace. A sotva nyní naleznou sílu, dostatečný počet adekvátních lidí, protože všechny schopné lidi z evropských elit odstranili. Nyní je tam samá svoloč. Proto se Evropa dnes podobá smetišti odpadků, které sebou přivezli imigranti společně se starověkými pozůstatky kultur, tradic, jež dosud existují, ale jsou stále méně reálné. Připomíná napůl zříceninu, napůl palác, jako kdyby se prováděla restaurace nějaké výstavní památky a přitom se všechno dělalo napůl. V některých místnostech spí dělníci, jinde se míchá beton, v některých částech budovy zůstaly krásné místnosti, které jsou pokryté plísní, všichni lidé chodí v pracovním oděvu, vláčí sebou těžké bedny po drahých parketách. Všechno vypadá jako rekonstrukce Versailles, kterou řídí gastarbeitři z Afriky. Upatlaná, nechutná situace. Podtitulek: Rozpadá se Evropa? Zatím těžko říci. Proces rozkladu může být velmi dlouhý. Rozpad Evropské unie je docela možný, ale jen aby se samotné Rusko nerozpadlo. Nemůžeme striktně říci, že se EU rozpadne, ani Amerika nebo například Turecko. Všichni jsme ve velmi kritické situaci. I Amerika se může rozpadnout, její vnitřní rozpory překračují všechny meze. Evropa se může rozpadnout, Turecko se může rozpadnout, Rusko se může rozpadnout, takže je podle mého názoru nezodpovědné říci, my se nerozpadneme, ale EU se rozpadne. Ne, všichni se dnes mohou rozložit, zbývá jen otázka, kdo bude první? Protože pokud se Rusko rozloží jako první, prodlouží se existence západního systému, ale pokud se nejprve zhroutí Amerika, procesy v Evropě budou zcela nepředvídatelné. Pokud se nejdříve rozpadne Evropa, pak bude situace také nepředvídatelná. V našem světě neexistuje žádná konstanta, s níž bychom si mohli být jisti. Možná Čína má několik desetiletí zaručené budoucnosti, všechny ostatní země se mohou rozpadnout v průběhu 5 až 6 let. Turecko například už nemuselo neexistovat před rokem, mohu říci, že taková země by nemusela být na mapě, dnes by tam probíhala občanská válka, podobně jako v Líbyi. Nebýt Putina, Rusko by dopadlo stejně. Celá země leží na Putinovi, bez Putina by bylo zcela nepředvídatelné, co se stane zítra, zda ještě bude Rusko, protože nebyly vytvořeny žádné instituce, které by udržely Rusko pohromadě. Není zde žádná stmelující ideologie. Rusko se drží s Putinem a nebýt jeho, nevěděli bychom, kam se vše může zvrtnout. Protože mohou přijít k moci liberálové a začne občanská válka. To by byl kolaps jako v 90. letech. Může přijít nový silný politik, který bude pokračovat v politice Putina. Obecně nemůžeme mluvit o ničem za hranicemi Putina. Putin je stále naživu, ale představte si, že Putin není a Rusko je opět velkou otázkou. Čína je dnes nejvíce stabilní, ale na druhé straně má Čína také mnoho vnitřních protikladů. I v Indii existuje mnoho rozporů, i v Pákistánu, čili žijeme v přechodovém období. Evropská unie má tedy šanci se rozpadnout, nahromadilo se v ní obrovské množství kritických jevů, je ohrožena ze všech nejvíce, v takovém stavu nemůže existovat dlouho, protože celá situace dospěla do kritického stádia. Co je ale nejdůležitější, evropské liberální elity evidentně zhlouply. Psycholog Jung řekl, že příčinou mnoha duševních nemocí je snížení mentální úrovně, úrovně intelektu. Pokud člověk ztratí určitou intelektuální úroveň, začnou mu vládnout vnitřní obrazy jeho podvědomí. Podtitulek: Intelektuální úpadek civilizace. To se nyní děje v Evropě, které je možné stanovit diagnózu snížení mentální úrovně liberálních elit, protože tyto liberální elity nejsou při smyslech, ztratili schopnost sebereflexe, ztratili schopnost rozvažování, schopnost dobrat se postupného historického diskurzu, jsou zcela ponořeny do halucinogenních, psychogenních procesů a nechápou, co se děje. Současně si hoví v postmoderní kultuře s obrovským množstvím úchylek a deformací. Proto tyto elity sami o sobě upadají před očima, ale nová elita není, nemá je tudíž kdo nahradit. Proto si myslím, že osud Evropské unie bude krušný. Jedná se o společný rys moderního světa a sociolog Christopher Lesch ho popsal na případu Ameriky jako konzumerismus a kulturu narcismu. A při pohledu na zástupce Bílého domu můžeme v principu vidět duševní úchylky spojené s poklesem míry schopnosti konceptuálního myšlení a ano, i schopnosti systematického racionálního jednání. V Turecku existují podobné procesy, stihl jsem si všimnout, že mezi lidmi v tureckém vedení je často možné potkat takové, kteří by měli v zásadě pást kozy a ne zastupovat prezidenta nebo parlament. Ani v Rusku to není jiné, ale ve všech těchto zemích probíhají procesy různou rychlostí. V každém případě snížení mentální úrovně je obecný trend. Podtitulek: Od povstání elit ke kolapsu systému. Christopher Lesch napsal zajímavou práci Povstání elit, kde ukazuje, že právě elity v sobě nesou prvky nestydatosti a vulgárnosti, jimiž dříve osočovaly masy, když tvrdili, že DAF je nemorální, vulgární, má malý rozhled, naslouchá primitivní hudbě a sdílí primitivní stereotypy. Dnes těmito vlastnostmi překypují samotné elity. Jakou hudbu poslouchají? Nejvíce primitivní. Jaké stereotypy sdílí? Nejvíce primitivní. Jejich vkus, životní cíle odrážejí pokleslý ideál, který se utvářel na samém dně naší společnosti. Systém hodnot současných elit je systémem hodnot nízkého černého národa, lumpen proletariátu, a lidé s takovým vědomím, s takovým profilem vládnou Evropě, vládnou Rusku a z velké části i Turecku a Americe. A tak, když na nějakém místě tento proces snižování mentální úrovně dosáhne kritického stupně, jak nás učí Jung, struktura podvědomí, tedy to, co v člověku žije v podvědomí, se stane stále dominantnější a člověk tomu nebude schopen čelit, nebude s tím schopen pracovat. Tato invaze nevědomí v určitém okamžiku naruší strukturu racionálního myšlení a v tomtéž okamžiku nastane kolaps, osoba, elita, celá země upadnou do stavu šílenství a budou muset být hospitalizováni. Která z moderních zemí bude hospitalizována jako první, to je určitě otázka. Existuje několik kandidátů, bohužel jak Rusko, tak Turecko jsou na seznamu. Stojíme ve frontě, abychom se stali nevyléčitelným psychopatickým případem, protože hloupneme, elity hloupnou. Lidstvo, tomu bylo vždy blízko, ale hloupost elit nebývala tak totální, protože dříve existovalo jasné pravidlo. Schopnější, chytřejší vládnou méně schopným, méně chytrým. To je normální společenská realita. Nyní tento princip selhal, protože dnes nám vládnou nesnad méně inteligentní, ale stejní hlupáci jako všichni ostatní. A to už je patologický stav. Možná je to vlastnost demokracie, která operuje se zastupitelskými modely. Ve výsledku debilové, stejní jako ti dole, ne hloupější, se ukazují být nahoře. Jednoduše mezi debily dole je i poptávka malá. Šel jsem do obchodu, koupil si věci, najedl se a šel spát, a když se přesně stejná úroveň bytí, jen ve větším měřítku, začíná praktikovat na úrovni parlamentů, politických elit, odborníků, v uvozovkách vážených lidí, kteří kopírují nejnižší vkus a styl, vede to potom ke kolapsu systému, protože systém se trivializuje, ponižuje, jeho složitost se redukuje a v důsledku toho se společnost hroutí. Proto si myslím, že Evropská unie je odsouzena právě k takovému kolapsu. A nakonec je zde ještě věta pokračování příště. Čili to byla první část úvah ruského filozofa, politologa a sociologa Alexandra Dugina. Článek vyšel včera na Protiproudu a jeho titulek, začátek toho titulku zní: Svět stojí na křižovatce. Přinese nám kolaps USA prospěch? No a zdroj, ze kterého byl tento článek převzat, tak na ten se ještě rychle podíváme, je to www.geopolitika.ru a článek tam vyšel kdy? 17. srpna 2017. A teď se podíváme na jednu zcela čerstvou událost, která proběhla právě dnes. Článek, který si k tomu přečteme, vyšel na serveru Echo24 a má titulek Zeman odmítl eura za migranty. Nejsme pašeráci lidí, řekl německému prezidentovi. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier v úterý přijel na první oficiální návštěvu Prahy po svém březnovém nástupu do funkce. Na Pražském hradě ho s vojenskými poctami uvítal prezident Miloš Zeman. Na následném jednání spolu oba prezidenti hovořili anglicky. Steinmeier se v Praze zdržel jen krátce, odpoledne má naplánovaný další program v Berlíně. Na tiskové konferenci s oběma prezidenty došlo mimo jiné také na téma česko-německých vztahů či migrační krize a přijímání uprchlíků. Zeman uvedl, že on i další čeští politici odmítají představu, že by Česko za přijaté migranty dostávalo peníze. Bylo by to nedůstojné pro obě strany a cítili bychom se jako pašeráci lidí, uvedl Zeman. Prezident tím narážel na informaci, která v minulém týdnu proběhla německými médii, podle které by v budoucnu mohly státy Evropské unie za každého přijatého uprchlíka dle kvót dostat až 60 tisíc eur. Odmítl také, že by Praha byla v migrační krizi nesolidární s ostatními evropskými státy a poukázal na to, že Česko investuje peníze do rozvojové pomoci v zemích, odkud uprchlíci přicházejí. Právě na pomoc v zemích původu by se podle Zemana měla zaměřit i Evropská unie. Řekl jsem panu prezidentovi Steinmeierovi, že si dovedu představit velmi účinnou pomoc evropských zemí v zemích původu migrantů, ať už je to elektřina, ať už jsou to vodní zdroje, školy, nemocnice a další oblasti, řekl. Uvedl rovněž, že odchod migrantů zhoršuje sociální situaci ve státech, odkud pocházejí. Přirozeně je správné, a říkám to i v Německu, že musíme dát lidem důvod pro to, aby chtěli zůstat v zemi, odkud pocházejí, řekl Steinmeier. Znamená to podle něj přispívat k hospodářskému růstu a k zajištění právního státu v zemích, odkud migranti pocházejí. Německý prezident ale zároveň apeloval na to, aby se unijní státy řídily rozhodnutími Evropského soudního dvora. Co se týká rozhodnutí ESD, nelze je akceptovat jen v případech, kdy se nám to hodí, řekl. Podtitulek: Neshoda v otázce protiruských sankcí. Prezidenti se neshodli také v otázce protiruských sankcí Evropské unie. Zatímco Zeman vyzval k jejich zrušení, protože podle něj nevedou k cíli, podle Steinmeiera nejsou samoúčelné a bude je možné odstranit teprve v okamžiku, kdy se podaří dosáhnout pokroku v mírovém procesu na Ukrajině. Steinmeier ale zároveň uvedl, že ve velkém množství oblastí mají Česká republika a Německo společné zájmy. Zmínil například digitalizaci průmyslu, výstavbu přeshraniční dopravní infrastruktury nebo spolupráci ve vědě a výzkumu. Oba prezidenti také chválili česko-německé vztahy, podle nich se daří překonávat temné kapitoly minulosti. Český prezident při tiskové konferenci sice mluvil věcně a s přehledem, ale na pohled působil unaveným dojmem. Výrazně se opíral lokty o stůl a během proslovu německého prezidenta si v závěru tiskové konference přejížděl rukou přes obličej. Podtitulek: Přišel i Karel Gott. Následného oběda pořádaného na počest německého prezidenta se zúčastnil i zpěvák Karel Gott. Fotografii ze setkání sdílel na Twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman pozval Steinmeiera k návštěvě Prahy letos v únoru poté, co byl bývalý německý ministr zahraničí zvolen prezidentem. Český prezident tehdy připomněl, že Česko a Německo si letos připomínají 25 let od podpisu smlouvy o dobrém sousedství a 20 let od podpisu česko-německé deklarace. Uvedl také, že Steinmeierova návštěva by přispěla k důstojnému připomenutí těchto dvou významných výročí. Šéf hradní diplomacie Rudolf Jindrák označil cestu za nástupní audienci v uvozovkách a připomněl, že Steinmeier už byl takto i u dalších sousedů Německa, například ve Francii, Rakousku či v Polsku. Zatím poslední německou prezidentskou návštěvou v Česku byla cesta Steinmeierova předchůdce Joachima Gauka, který se v listopadu 2014 zúčastnil na Albertově vzpomínkových akcí u příležitosti 25. výročí sametové revoluce. Gauka tehdy zasáhlo jedno z vajec, kterými demonstranti házeli po Zemanovi. Prezident Zeman byl na poslední návštěvě Německa v říjnu 2014. V Lipsku se zúčastnil vzpomínkových akcí k 25. výročí protivládních demonstrací v bývalé NDR, které vyvrcholily pádem berlínské zdi a následně i zhroucením východoněmeckého komunistického režimu. Tak to byl článek o setkání našeho pana prezidenta Miloše Zemana a prezidenta Německa pana Steinmeiera a mně se zejména líbilo to, co řekl pan Zeman o migrantech, o tom, že je nebudeme přijímat za peníze, protože bychom se cítili jako pašeráci lidí. A dále se mi velmi líbilo to, co řekl o ruských sankcích. Jinak v závěru toho článku se projevil charakter serveru, z něhož jsem ho vybrala, protože zde pana prezidenta několikrát nepřímo shodili. Jednak co se týká jeho zdravotního stavu a jednak připomenutím poslední návštěvy německého prezidenta Joachima Gauka v roce 2014 a tím incidentem s vejci házenými tedy ne na pana Gauka, ale na pana Zemana. A protože včera jsme měli jedno velmi významné datum, tak si přečteme článek k tomuto datu, který vyšel na serveru www.ivocrn.cz. Článek má titulek 11. září, slavné i tragické okamžiky minulosti a minuta ticha za budoucnost Evropy. Článek vyšel včera. Ať proběhlo 11. září 2001 jakkoliv, bylo velkým vítězstvím islámu. Přibližně před 17 lety se po odmlce začaly naplno projevovat radikální prvky islámu, podpořené oživením islámských zemí ve vojenské, ekonomické i populační rovině, a to hlavně poměrně k západu. Náš svět začínal uvadat a islámu narostl hřebínek. Západ také dostal strach a aby si nemusel přiznat trpkou pravdu, konflikt se světovým islámem, začal bojovat s příznaky terorismu, ne s příčinou problému. Od 11.9. proběhly stovky útoků motivovaných islámem, jen v Evropě to bylo 338 útoků s 10 630 oběťmi. Samozřejmě islámský terorismus existoval již předtím, ale nebyl v Evropě tak častý. Proč? Protože jsme početné muslimské populace v Evropě prostě neměli. Znecitlivěli jsme vůči teroru a jedním z důvodů rezignace na vidění problému je i zachování zdravého rozumu, člověk totiž nemůže žít neustále ve strachu o život. Jenže toto znecitlivění zároveň znamená, že problém s islámem nemůžeme vyřešit. Podtitulek: V dějinách však je ještě jedno 11. září roku 1683. Tehdy problém viděli a řešit chtěli. Můžete namítnout, že islám tehdy přišel s osmanskými vojsky rychle a najednou, po zuby ozbrojený, a že to tehdy měli jednodušší. Ano, ale bojovat museli stejně. Tehdy, 11. až 12. září, spojená římsko-německá, habsburská a polská vojska vyprostila z tureckého obležení Vídeň a tím zahájila postupné vytlačování islámu ze střední Evropy. Naši prapředkové s islámem nebojovali proto, aby jej západní politici 20. století pustili do Evropy bez boje. Jenže 20. století skončilo. Bude to 21. století, kdy islám z Evropy zmizí? Nálady ve společnosti mluví jasně. Lidé muslimy nechtějí. Buď z Evropy zmizí islám, nebo přijde občanská válka, případně některými kruhy preferovaná varianta totalitního státu, který jakousi úroveň bezpečnosti zajistí. Jenže cena bude vysoká, bude to naše svoboda. Od 11. září 2001, tady je 11, ale zřejmě tu má být 2001, nám pravda dost svobod ubylo, svoboda slova tady, domovní svoboda tuhle. S islámem nebude ani svoboda, ani bezpečí, ani Evropa tak, jak ji známe. Rád bych, možná to bude znít pateticky, ale rád bych, abychom drželi osobní minutu ticha. Ne za mrtvé, ale za nás, za sebe a naše děti, minutu ticha, kdy budeme přemýšlet, jak zabránit tomu, co se stalo na západě, a jak ochránit své blízké tady. Milí přátelé, my tu minutu ticha tady držet nebudeme, ale pokud chcete, tak samozřejmě si to můžete zkusit. Myslím si, že my všichni, jednak my tady v rádiu, ale i vy, kdož posloucháte, takže o těchto záležitostech přemýšlíte neustále. Pokračuji ve čtení článku, který už bude končit. Potichu, možná tehdy u Vídně roku 1683, přemýšlel i Jan III. Sobieský před bitvou, než pomohl zvítězit nad Turky. Post Scriptum 11. září 1697 proběhla bitva u Zenty. Vojenský génius Evžena Savojského se zde projevil v plné síle a mohamedánští okupanti byli nadlouho vytlačeni ze střední Evropy. Odhaduje se, že v boji padlo 20 tisíc Turků a dalších 10 tisíc zahynulo v řece. Dopad tak drtivé porážky byl obrovský. Hlavní osmanská armáda byla rozprášena. V boji zahynul velkovezír Elmas Muhammad a několik dalších vezírů. Mezi přebohatou kořistí byl sultánův stan, sultánův harém, osmanská válečná pokladna, státní pečeť a dokonce turecké dělostřelectvo. A teď se vrátíme zase do současnosti a přečteme si jeden rozhovor, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Článek má titulek Profesor Keller hovoří o neuvěřitelných a děsivých příbězích z Francie, které jsou spojeny s imigranty. Tyto věci se ale prý opravdu staly. Europoslanec a profesor sociologie Jan Keller v rozhovoru zmínil děsivé příběhy s imigranty, které byly zdokumentovány. Policista ze zásahové jednotky hovoří o tom, že existují čtvrti, kam se policisté neodvažují vstoupit bez skrytí ze strany zvláštních oddílů, které zajišťují jejich bezpečí. Policistům je otevřeně vyhrožováno. Po vystřílení redakce satiristického časopisu na ně na ulicích pokřikovali. To je jenom začátek, ještě uvidíte. Jiný policista vypovídá o tom, že když 11. června 2013 policisté kontrolovali zahalenou ženu, byli obklopeni 60-hlavým davem a zbyti, přibližuje Keller. Otázka. Vy se pohybujete ve francouzském prostředí. Poslední dobou velmi klesá podpora prezidenta Macrona. Kde je příčina? Většina Francouzů volila Macrona proto, že jim nikdo jiný nezbyl. Navíc měl vystupování hollywoodské hvězdy, což v dnešních volebních kampaních zabírá. Jeho řeči byly vzletné a velice mlhavé. Nezapomínejme, že volební neúčast byla obrovská, takže jeho volební triumf je tak trochu optický klam. Macron využil znechucení Francouzů ze socialistů. Ti ztratili 9/10 svých poslanců a někteří z jejich prominentních politiků k němu v pravou chvíli přeběhli. Když teď konkretizoval svoje představy o modernizaci Francie, jeho popularita klesá rychleji, než jak před rokem stoupala. Jak se tato klesající podpora odrazí a odráží? Vzestupem Národní fronty, republikánů či jiné síly, ptá se redakce. To je právě to, co neví nikdo, ani Macron. Nedávno vyšla studie, která popisuje míru znechucení francouzských voličů celým politickým systémem. Více než 4/5 Francouzů se domnívají, že nejsou v politice skutečně reprezentováni a že politici nedodržují své sliby. Celých 40% francouzských voličů je z politiky zklamáno, dalších 20% znechuceno, 13% cítí hněv a 9% projevuje naprostý nezájem. Zbývá 18% těch, kdo jsou víceméně spokojeni. Je pikantní, že v této situaci chce Macron poučovat země střední Evropy o tom, co je ta správná demokracie. Otázka. Někteří upozorňují, že Francie je na pokraji občanské války a některé oblasti již plně ovládají muslimové. Tam je v závorce u toho ještě radikální muslimové. Bývalý vysoce postavený policejní generál Bertrand Soubelet upozornil předchozí vládu na skutečnou situaci ve Francii. Za tuto otevřenost byl zbaven funkcí a musel od policie odejít. Napsal potom dvě knížky, kde popisuje skutečný bezpečnostní stav v zemi. Mimo jiné upozorňuje, že nestačí navyšovat stavy policistů. Policisté jsou stresováni z toho, že velké části pachatelů, které odhalí, se stejně nic nestane. Francouzské věznice jsou zoufale přeplněné, takže v některých oblastech soudci odsuzují pachatele do vězení jen v případech, když je z vězení zrovna někdo propuštěn a uvolní se místo. Mnoha mladým migrantům nehrozí vůbec nic, protože neumějí francouzsky a policie nemá peníze na překladatele, aby s nimi mohli sepsat protokol. Tak je raději zase propustí. Nebo spíš vyloženě pustí. Otázka. Ti lidé, kteří ve Španělsku organizovali demonstrace za přijímání imigrantů, nesou plnou odpovědnost za útoky, které se teď staly, nesou odpovědnost za ty mrtvé. Věděli, že to povede k těm vraždám a k těm útokům. To jsou amorální lidé, kteří vědí, že způsobují vraždy, vědí, že způsobují zabíjení malých dětí, vědí, že způsobují mučení, ale přesto ta jejich touha po grantech a po penězích je tak silná, že se nedají zastavit. Oni preferují tu cestu, aby tak, jako se teď zabíjelo v Barceloně, se zítra zabíjelo v Praze, Brně, Hradci, Teplicích či kdekoliv v České republice. Říká zakladatel České společnosti pro civilizační studia, sociolog Petr Hampl, jejímž jste členem. To jsou silná slova. Co o nich soudíte? Vy jste sám v souvislosti s aférou kolem Lidlu uvedl, že vrcholem manipulace je, když ti, kdo na tento nebezpečný proces upozorňují, jsou vydáváni za nesnášenlivé xenofoby. Je to stejné, jako kdyby byly ženy obviňovány z toho, že kladly odpor násilníkovi. Třeba se dočkáme i toho. A odpověď? Kolega Hampl i já upozorňujeme ve zmíněných citátech na jednu věc. Stoupenci nekontrolované migrace si velice zjednodušují pozici, když rozdělují všechny lidi na dvě skupiny. Ti, kdo s nimi bezvýhradně souhlasí, tvoří prý svět dobra. Ti, kdo upozorňují na to, že je to všechno trochu jinak, představují prý zlo. Z toho například plyne, že cokoliv udělá člen neziskové organizace, je správné, i kdyby to mělo, ať již zamýšlené či nezamýšlené, negativní dopady. Naopak každý, kdo o jediné pravdě neziskovek pochybuje, je v lepším případě hlupák, v horším xenofob anebo rovnou fašista. Já se domnívám, že svět takto černobílý není a proto mne jisté levicové kruhy považují za fašistu. Na těchto lidech mi vadí, že nejsou ani trochu originální. Tahle nová liberální levice označuje ty, kdo vůči ní mají výhrady, za fašisty už od konce 60. let 20. století. Jejich dnešní následovníci dovedou jenom papouškovat. Analytické schopnosti nemají, i když někteří z nich učí na vysokých školách. Také jste zmínil rušení vánočních svátků a podobně, aby nebyly uráženy city muslimů. Můžete uvést i jiné příklady? Letos vyšla kniha autorského kolektivu pod vedením George Bensusana s názvem Podrobená Francie. Obsahuje desítky výpovědí učitelů, lékařů, sociálních pracovníků, policistů i lidí z radnic o tom, jak to vypadá v mnoha čtvrtích francouzských velkoměst. Někteří vypovídají pod podmínkou anonymity. Bojí se, že budou označeni za xenofoby a že jim nadřízení vytknou, že nezvládají problémy. Státní úřednice, která dostala umístěnku v obvodu na jihu Paříže, vypráví, jak to tam vypadalo, když nastupovala na místo v období Ramadánu. Nejenže byly uzavřeny obchody v celé čtvrti, zavřena byla i kantýna na radnici, protože se úředníci báli, že by jejím provozem uráželi muslimy. Učitelé hovoří o tom, jak i muslimové, kteří jsou chudí a berou sociální dávky, odhlašují své děti z veřejných škol a přihlašují je na soukromé školy vyučující islám. Školné na nich je jen symbolické, jejich provoz je placen z ciziny. Sociální pracovnice vypráví o tom, jak je v jedné z takových čtvrtí imám vykázal z tržiště se slovy, že u nich nemá co dělat. Žena zahalená v závoji jí v autě nedala přednost na křižovatce a volala na ni: tady u nás přednost nemáte. Policisté mluví o svých muslimských kolezích, kteří jsou v době Ramadánu přeřazováni na administrativní práce, protože není bezpečné, aby hladoví a žízniví patrolovali v ulicích s nabitými zbraněmi. Podsvětí samozřejmě ví, že v době Ramadánu jsou stavy policistů na obchůzkách sníženy. Jiní muslimští policisté žádají o přidělení místností na modlení na služebnách, i když podle zákona nemá víra v policejní službě co dělat. Byly zaznamenány případy, kdy se muslimští policisté pokusili odjet do Sýrie pomáhat Islámskému státu. Policista ze zásahové jednotky hovoří o tom, že existují čtvrti, kam se policisté neodvažují vstoupit bez skrytí ze strany zvláštních oddílů, které zajišťují jejich bezpečí. Policistům je otevřeně vyhrožováno. Po vystřílení redakce satiristického časopisu na ně na ulicích pokřikovali: to je jenom začátek, ještě uvidíte. Jiný policista vypovídá o tom, že když 11. června 2013 policisté kontrolovali zahalenou ženu, byli obklopeni 60-hlavým davem a zbyti. Poté dostali od nadřízených příkaz raději zahalené ženy nekontrolovat. Mohl bych dlouze pokračovat, ta knížka je docela tlustá. Otázka. Angela Merkelová míří za obhajobou svého mandátu. Na cestě k tomu sdělila, že islám patří k Německu a je součástí jeho úspěchu. Zároveň potvrdila, že nelituje svého rozhodnutí z dob migrační krize. Je Merkelová vůdkyní svobodného světa, či je její politika nebezpečná? Přejete si její znovu zvolení? Až bude islám patřit k Německu tak, jako patří k Francii, nebudou se Němci stačit divit. Většina muslimů je i ve Francii stále ještě srozuměna se zákony, které v zemi platí. Nástup radikálů je však v posledních letech velice prudký a i zatím neradikalizovaní jim ustupují, ať již ze strachu, anebo z tajených sympatií. To, co dělá Angela Merkelová, je pro Německo sebevražedné. Tilo Sarrazin už v roce 2010 napsal knihu Německo páchá sebevraždu. Kniha má podtitul Jak dáváme svoji zemi v šanc. Sarrazin byl za tuto knihu vyloučen z SPD a vyhozen z vedení banky, kde pracoval. Pokud někdo chce, aby bylo Německo zničeno, měl by si přát znovu zvolení Angely Merkelové. Otázka. Premiér Bohuslav Sobotka dle informací médií chce ještě v samém závěru svého mandátu přimknout Česko blíže k Evropské unii. Konkrétně zajistit naše volné přičlenění k eurozóně, čímž dáme najevo, že stojíme o euro. Je to správný krok ve světle úvah o tom, zda máme být součástí tvrdého jádra EU? Není to spíše tvrdé islamizační jádro? Robert Fico sdělil, že životním prostorem Slovenska je Evropská unie a chce být v tvrdém jádru i třeba na úkor spolupráce s Vyšehradem. Po zkušenostech s děním ve Francii, v Belgii i v Německu, já tomu tvrdému jádru říkám natvrdlé jádro. Opravdu si nejsem jist, zda bychom se měli snažit stát členy natvrdlého jádra. Postoj Roberta Fica mě překvapil. Byl jsem u toho, když mu členové onoho jádra vytýkali jeho odmítání kvót. Oponoval jim tehdy velice rozhodně. Od té doby se něco muselo změnit a já zatím nevím, co to bylo. Jsou různé hypotézy, ale ty bych si raději zatím nechal pro sebe. Otázka. Tomáš Halík sdělil podporovateli STAN Daliboru Dětkovi, že by rád vytvořil nadstranický poradní orgán pro strany, které chtějí být prozápadní a proevropské. Přejete si angažovanost profesora Halíka v české politice? Tomáš Halík je něco jako profesor Zlatuška v sutaně. Jejich vystoupení bývají nejen zábavná, ale i velice cenná. Člověk si při nich uvědomí, jak málo může souviset vysokoškolské vzdělání se zdravým rozumem. Další otázka. Podnikatel, který neumí dobře zaplatit své zaměstnance a který se hroutí ze zvýšení minimální mzdy, je darebák a neměl by podnikat, řekl Lubomír Zaorálek. Jiní socialisté a odboráři říkají, že když máme nevídaný hospodářský růst, musí se zvýšit zaměstnancům platy, protože kdy jindy už. Co říci Květě Štěpána Kotrby, že kapitalista se nadhodnoty nevzdá, je třeba mu ji vzít státem nebo vidlemi. To, co řekl Štěpán Kotrba v Kostce, dokazuje Thomas Piketty na zhruba 900 stran své analýzy obrovského vzestupu příjmových a majetkových nerovností v několika posledních dekádách. Piketty navrhuje řešit to progresivní daní. Pro ty, kdo by chtěli propadnout panice, poznamenávám, že taková daň by se podle jeho návrhu týkala majetků překračujících v přepočtu 25 milionů korun. Otázka. Prezident Zeman začal znovu veřejně vystupovat, nicméně i nadále se objevují pochybnosti stran jeho zdravotního stavu. Je Zeman fit na to, aby byl i dalších 5 prezidentem? Dominik Feri prohlásil, že Zeman ztrácí pozornost, fyzicky chřadne a vzbuzuje lítost. Lze s ním souhlasit? A kdo je pro vás favorit voleb? Pro mě je i nemocný Miloš Zeman přece jen věrohodnějším prezidentem než jeho zdravím kypící protikandidáti. Jméno Dominik Feri jsem někde zaslechl, netroufám si ale posuzovat jeho fyzický a psychický stav. Tak to byla hezká odpověď a zároveň poslední. A my ji uzavíráme i dnešní Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost a zároveň vám přeji příjemný poslech pořadu, který se již chystá hned po písničce. Bude hostem ve studiu Beta pana Vladimíra Kapala, pan Martin Koller. Mějte se moc hezky a zítra se s vámi těším opět na shledanou.
Complètement malade, encore. sul tiene suo e che non è se solo vec non pensi squascio su à toi, je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand Dieu sans moi, je bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi ont le même goût et tous les bons temps pour te tendre un peu. Je ne sais plus où aller, tu es partout, je suis comme un oiseau mort. Quand tout est plus dans, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant, je crois que j'avais du talent avant ta peau.
Malade, fermé, que par qui